N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการ N Talk ครับรายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ซึ่งเราจะนำเสนอสาระดีๆนะครับผ่านทางเสียงตามสายและหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะรับฟังรายการย้อนหลังครับติดตามรับฟังได้ที่ www.nextech.or.th/media นะครับและสำหรับวันนี้ผมธันปวิทย์ห้วยหงทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับคงจะเลี่ยงไม่ได้นะครับหากจะพูดถึงการทำงานของพวกเราทุกๆคนในปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องใช้งานซอฟต์แวร์หลากหลายประเภททีเดียวครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราแล้วส่วนใหญ่ครับซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะครับก็จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับเรามีซอฟต์แวร์อีกประเภทนึงครับเราเรียกว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อีกทางเลือกหนึ่งครับที่ให้พวกเราใช้งานกันในทุกวันนี้นะครับโดยมีหน่วยงานหนึ่งของ Nextech ครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็ส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั่นก็คือหน่วยงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สครับซึ่งจะมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนไทยของเราเนี่ยนะครับหันมาใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้นรวมถึงมีการทำงานในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้นนะครับและมีการใช้งานที่ง่ายขึ้นในทุกๆวันนะครับโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณกำธรไกรรักครับรักษาการผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะครับสวัสดีครับพี่กำธรครับ
สวัสดีครับ
นะฮะ
สวัสดีครับ
เอาละครับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยากให้พี่กำธรเนี่ยช่วยอธิบายเกี่ยวกับนิยามของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สครับ
ครับก่อนอื่นก็คงต้องพูดถึงมุมมองของซอฟต์แวร์ที่อยู่อีกฝั่งตรงข้ามก็คือเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์นะครับ
ครับ
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ก็คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาแล้วมีการจำหน่ายในลักษณะของขายสิทธิ์การใช้งานหรือที่ว่าเป็นการซื้อไลเซนส์นะครับนั่นเองนะครับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะการพัฒนาในแบบนั้นนะครับส่วนโอเพนซอร์สเนี่ยจะเป็นอีกแนวคิดนึงก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้วก็มีการแจกฟรีด้วยแล้วก็ให้ซอฟต์โค้ดด้วยแล้วก็มีลักษณะของการช่วยกันพัฒนานะครับโดยเขาจะมีแนวคิดหลักๆเรื่องของเสรีภาพ4อย่างก็คือเรื่องของนำไปใช้ได้อย่างเสรีนำไปใช้นำไปศึกษาได้นำไปแก้ไขได้แล้วก็เมื่อแก้ไขแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับก็ทำให้มันมีจุดเด่นในแง่ที่ว่าต้นทุนในการใช้เอามาใช้งานนี่มันจะต่ำแล้วก็ปัจจุบันก็ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเองก็มีความสามารถที่มากขึ้นแล้วก็หลายตัวก็เทียบได้กับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์เลยทีเดียวครับ
แล้วทุกวันนี้มันมีความจำเป็นยังไงครับที่เราจะต้องหันมาพัฒนาเจ้าตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเนี่ยครับ
ครับคือซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเชิงพาณิชย์นี่จะมีปัญหาอยู่ข้อนึงก็คือเราจะถูกล็อกให้ใช้กับซอฟต์แวร์ของเจ้านี้ตลอดไปนะครับก็จะมีลักษณะของการผูกขาดทางการค้าทำให้เราไม่มีทางเลือกที่จะใช้งานตัวซอฟต์แวร์ทีนี้ตัวโอเพนซอร์สก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็คื อมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เราใช้งานซอฟต์แวร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ของผู้ผลิตจากรายเดียวด้วยแล้วก็โดยตัวผู้ใช้เองหรือทางประเทศไทยเองก็จะมีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาตัวซอฟต์แวร์นี้ให้มันดีขึ้นให้มีความสามารถในการใช้งานด้านภาษาไทยให้มันดีขึ้นนะครับ ก็จะเป็นงานหลักๆที่ทางเราดูอยู่ตรงนี้ครับ
ครับมีแนวทางการดำเนินงานของโครงการยังไงบ้างครับ
ครับในตัวโครงการก็จะเน้นไปที่2เรื่องหลักๆ ก็คือด้านของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมนะครับในการพัฒนานี่ก็ยกอย่างเช่นเราก็จะไปเน้นเรื่องของการใช้ระบบปฏิบัติการ Linux แล้วก็ซอฟต์แวร์ Open Source ที่มีความสำคัญที่มีคนใช้งานมากๆนะครับอย่างเช่นพวก Firefox พวก OpenOffice อะไรพวกนี้นะฮะส่วนในด้านของการส่งเสริมก็เราก็ได้มีโครงการต่างๆที่เป็นลักษณะการส่งเสริมอย่างเช่นมีการแข่งขันLinux นะครับทุกๆปีนะฮะก็จะให้เด็กนักเรียนให้เด็กนักศึกษาเนี่ยเข้ามาแข่งขันการใช้งานการแอดมินอะไรพวกนี้นะครับอีกด้านนึงก็คือจะเป็นการส่งเสริมในภาพใหญ่ๆก็อย่างเช่นเราจะมีมหกรรมจัดงานมหกรรม Open Source Software นะครับก็จะมีการจัดทุกๆปีแล้วก็จะมีการจัดงานส่งเสริมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยก็จะมีงานที่เรียกว่า Code Fest นะครับก็คือให้นักศึกษาหรือให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการมาร่วมระดมสมองการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ย1วัน1คืนนะครับอาจจะไม่หลับไม่นอนก็ได้มาช่วยกันทำงาน1วัน1คืนเพื่อให้สร้างผลงานที่เป็นโอเพนซอร์สออกมานะครับ
ครับแล้วซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
ถ้าเป็นของภายใน Netflix เองเนี่ยเราจะเน้นไปที่ตัว Linux เป็นหลักนะครับก็จะมีตัว Linux ที่เป็น Desktop นะครับ Desktop ก็หมายความว่าเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีซอฟต์แวร์ Open Source อยู่ข้างในจำนวนมากนะครับคือเต็มแผ่น CD เลยแล้วก็เอามาติดตั้งในเครื่องปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้งานเป็น Desktop ได้เลยนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งบน PC ก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปแล้วก็บนโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปอะไรพวกนี้นะครับก็ติดตั้งได้ตัวนี้ก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องมี OS อื่นเลยเราใช้ตัว Linux ทะเลเนี่ยชื่อโปรดักต์ตัวนี้คือ Linux ทะเลนะครับก็ติดตั้ง Linux ทะเลปุ๊บแล้วก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการใช้งานทั่วไปได้นะครับซึ่งปัจจุบันในตัวนี้ก็พัฒนาถึงเวอร์ชัน8แล้วแล้วก็กำลังพัฒนาเวอร์ชัน9อยู่นะครับอีกด้านนึงก็คือจะเป็น Linux เพื่องานเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เราไม่ได้เป็นรักษาเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเราจะเน้นเซิร์ฟเวอร์แบบซิมเพิลนะครับชื่อว่า Linux Sys นะครับ Sys ก็คือ Simple Internet Server คือจะเหมาะกับผู้บริหารระบบที่ไม่ใช่แอดมินที่ไม่ได้เรียนมาทางสายด้านแอดมินโดยมาโดยตรงคือตัวนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายใช้งานง่ายแล้วก็บริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็แต่ว่ามีความสามารถสูงนะครับ อีกด้านหนึ่งก็คือที่เรากำลังเริ่มต้นในการพัฒนาอยู่ก็คือจะเป็นลักษณะ Linux Embedded ก็คือเป็นลักษณะ Linux เพื่ออุปกรณ์ฝังตัวก็จะใช้ในกับอุปกรณ์ขนาดเล็กใช้กับเครื่อง PC เก่าใช้กับพวกทำไดร์ที่แบบเสียบปุ๊บระบุได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเซตโครงการอยู
่ครับครับผมแล้วนอกจากนี้ครับในปัจจุบันยังมีซอฟต์แวร์ Open Source อื่นๆอีกไหมครับที่พัฒนาอยู
่จริงๆแล้ว Open Source เนี่ยไม่ได้มีต้นกำเนิดจาก Netflix อย่างเดียวก็คือมันมีทำมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็ที่เราโปรโมทได้ใช้งานกันเนี่ยก็นอกจากที่เราทำเองก็คือพวกตระกูล Linux ทั้งหลายแหละก็จะมีอย่างเช่นFirefox นะครับFirefox นี่มันคือมันสามารถรันได้ทั้งบนหลายระบบปฏิบัติการนะครับบน Windows ก็ได้บน Linux ก็ได้ถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ OS เป็น Windows อยู่ก็สามารถใช้ Firefox บน Windows ได้ซึ่งมันก็จะมีข้อดีหลายๆอย่างมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่า Firefox เนี่ยมันมีระบบป้องกันความปลอดภัยค่อนข้างจะดีแล้วก็มีความสามารถสูงนะครับหลายคนก็เปรียบเทียบดูแล้วนะครับลองใช้งานทั้งเบราว์เซอร์ทั่วไปกับ Firefox แล้วเขาบอกว่า Firefox จะเร็วกว่ามากนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็จะมีอย่างเช่นพวกซอฟต์แวร์ออฟฟิศนะครับซอฟต์แวร์สำนักงานเนี่ยถ้าเราไปซื้อก็จะมีราคาสูงนะฮะแล้วก็จะมีทางเลือกอื่นก็คือจะมี Open Office นะครับก็ปัจจุบันก็ออกเวอร์ชัน 2.2 มาแล้วซึ่งประเทศไทยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยทำให้ตัว Open Office เนี่ยมีความสามารถในการจัดการภาษาไทยที่ดีพอสมควรเลยนะครับด้านอื่นก็อย่างเช่นด้านกราฟิกก็จะมีโปรแกรม The GIMP นะครับ GIMP ก็เป็นโปรแกรมพวกตกแต่งภาพถ่ายภาพถ่ายมาเนี่ยจะกล้องดิจิตอลก็สามารถเอา import เข้ามาในเครื่องแล้วก็เอามาตกแต่งแก้ไขได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกด้านเว็บนะครับด้านเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันก็อย่างที่ Netflix ใช้เองก็จะมีอย่างเอา Drupal นะครับมาทำเป็นพวกเว็บเพจต่างๆหรือใช้ Media Wiki ในการจัดเก็บพวกโนเลจต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วตอนนี้กลุ่มผู้ใช้งาน Open Source เนี่ยมีมากขึ้นทุกวันมั้ยฮะ
ก็มีมากขึ้นครับตัวส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเคยได้พูดคุยกับผู้ใช้ดูเนี่ยเขาก็โดยเฉพาะในกลุ่มของงานด้าน IT เขาก็จะรู้จัก Open Source นะครับรู้ว่ามันมี Open Source อยู่แล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหรืออย่างกลุ่มแอดมินเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าตัว Linux Server เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงนะครับหรือพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Open Source จะมีประสิทธิภาพสูงก็ค่อนข้างจะได้รับความยอมรับกันแต่ว่าในด้านของ End User ก็คือ User ทั่วไปเนี่ยจะยังมีกำแพงกั้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการตัวเดิมแล้วก็ซอฟต์แวร์แบบเดิมนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างกันในองค์กรหรือระหว่างองค์กรเองเนี่ยก็ทำให้บางครั้งการผลักดันให้การใช้งาน Open Office เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหน่อยนะครับ
ครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับมีเรื่องหรือมีกิจกรรมอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์ไหมครับเพราะรู้สึกว่า Open Source เนี่ยมีกิจกรรมเยอะ
ครับมีเยอะเหมือนกันครับก็ที่มีเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปก็จะมีเร็วๆนี้เราก็จะมีการแข่งขันนะครับการใช้งานระบบปฏิบัติการLinux นะครับซึ่งจะมีหลายประเภทก็คือประเภทนักเรียนนะครับด้านเดสก์ท็อปประเภทนักเรียนด้านเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งจะเป็นลักษณะของ Advanced Linux นะครับการใช้ Linux ในขั้นสูงก็ตอนนี้ก็เริ่มรับสมัครแล้วนะครับถึงประมาณเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีการแข่งขันมีการสอบคัดเลือกแล้วก็มีการแข่งขันแล้วก็มีการไปแข่งขันในรอบชิงในงานมหกรรม Open Source นะครับซึ่งอันนี้ก็อีกอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่จะมีการจัดขึ้นก็คืองานมหกรรม Open Source นะครับในวันที่ 2-3 สิงหาคมนะครับของปีนี้นะครับที่บางกอก Convention Center Central ลาดพร้าวนะครับ
ครับผมอีกประมาณ 2-3 เดือนนะครับ
ใช่ครับ
แล้วถ้ามีท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open Source เนี่ยติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับพี่กำธรครับ
อ๋อก็สามารถโทรมาที่ได้ที่เบอร์ 025646600นะครับแล้วก็ต่อ2257ก็ได้ครับหรือว่าจะเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้เพราะที่เว็บไซต์นี้จะมีเจ้าหน้าที่ไปตอบในเว็บบอร์ดอยู่ประจำนะครับถ้าเว็บไซต์ก็ของเราก็จะเป็น www.openthale.org นะครับ openthale.org ครับ
ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ open source นะครับให้คุณผู้ฟังทุกๆคนนะครับหันกลับมาลองให้ความสนใจให้มากขึ้นอีกนิดนึงครับเคยได้ยินหลายคนพูดว่าแรกๆเนี่ยดูเหมือนจะใช้งานยากแต่ความจริงผมว่ามันไม่ได้ยากครับผมก็ใช้อยู่มันเป็นการที่เรายังไม่คุ้นมากกว่านะครับเดี๋ยวคุ้นเคยไปจริงๆแล้วมันก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คำธรไกรลักษณ์มากนะครับรักษาการผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในวันนี้นะครับและอย่าลืมครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะฟังรายการย้อนหลังก็ติดตามรับฟังได้ที่ www.nextech.or.th/media นะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วคุณกำธรนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี